Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih začenjamo tokrat med uspešnimi maturanti iz naših krajev. Ja, zrelostni izpit je za njimi in tudi letos se najde nekaj posameznikov, ki svojimi rezultati na maturi izstopajo. Uspešno je zaključilo skoraj 96% kandidatov, kar je primerljivo s preteklimi leti. V Goriški regiji se je splošne mature udeležilo 394 kandidatov, v Obalno-kraški regiji pa 318. 32. generacija dosegla skupaj 324 zlatih maturantov iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skupno 23 maturanti vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič. Čestitke. No, na novogoriški gimnaziji se lahko letos poleg diamantnega maturanta pohvalja še 7 zlatimi in 38 odličnimi maturanti, kot pove ravnateljica Ines Vižin, je uspeh nekoliko pričakovala.
Letošnja generacija izjemna, so se odlikovali tudi na najrazličnejših tekmovanjih, tako državnih kot tudi mednarodnih, tako da ja, imamo kar 38 odličnih, 7 je zlatih maturantov in pa naš Malin Lavrenčič, ki je dosegel čisto vse točke.
Splošna matura na gimnaziji Nova Gorica uspešno opravilo 121 kandidatov, kar pomeni 97,5% uspešnost. Umetniški gimnaziji likovna smer je bila uspešnost 89%, kandidati gledališke gimnazije pa so bili 72% uspešni. Na škofijski gimnaziji Vipava je maturo uspešno opravilo vseh 47 kandidatov. Poleg 100% uspeha se lahko pohvali še s 3 zlatimi maturanti, ki so dosegli 30 točk ali več, ter 13 odličnimi maturanti, ki so dosegli med 25 in 29 točkami. Ravnateljica Melita Košir.
Ja, z našimi rezultati, torej z rezultati naših maturantov smo izjemno zadovoljni. Res smo veseli zanje, da so vsi opravili maturo in da so si tako odprli vrata za naprej. Hkrati smo pa ponosni tudi na naših 13 odličnih in 3 zlate maturante. Vsega skupaj kar 34% naših dijakov je poseglo po najvišjih točkah. Tudi sicer so naši maturanti izkazali izjemno znanje, kar se vidi v povprečju 22,2 točke so dosegli naši maturanti v primerjavi z državnim povprečjem, skoraj 2 točki več.
Po odličnih rezultatih poklicne mature so se na srednji šoli Veno Pilona Ajdovščina razveselili tudi rezultatov splošne mature. Med 46 maturantkami maturanti je bilo uspešnih 98%, iz vrst gimnazijcev pa prihaja tudi zlat maturant Anže Štinjek. Zadovoljni so tudi gimnaziji Tolmin, ravnateljica Magda Mleku še povedala.
Na gimnaziji Tolmin je maturo v pomladnem roku opravljalo 50 dijakov. Bili so zelo uspešni, imamo eno zlato maturantko, Mašo Kusterle in samo enega dijaka, ki mature ni opravil, torej mora ponavljati in opravljati 2 izpita. Tako da smo bili 98% uspešni in smo zelo zadovoljni.
Najvišje število točk pri predmetih skupnega dela splošne mature ter pri tistih predmetih, pri katerih je maturo opravljalo več kot 1000 kandidatov, so dosegli tudi Robert Timotireja iz Nove Gorice, Hana Ferjančič iz Nove Gorice in Katarina Grmek iz Nove Gorice. Na šolskem centru Nova Gorica splošno maturo smeri tehniška gimnazija opravljalo 30 kandidatov, izjemo enega so bili vsi kandidati uspešni, enemu kandidatu pa je z eno točko zmanjkalo do naziva zlati maturant. Pri poklicni maturi je v letošnjem spomladanskem izpitnem roku najboljši uspeh doseglo 64 kandidatov, ki prihajajo iz 36 srednjih šol. Diamantnega uspeha sta se veselili tudi Adna Hasančič, šolski center Nova Gorica, srednja ekonomska in trgovska šola in Nika Čotr, maturantka srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Čestitke še enkrat vsem maturantom, v naslednji dobri zgodbi pa iz dijaških klopi presedlamo na kolesarski tandem. Brezplačno si ga boste na Ajdovskem lahko izposodili, ob tem pa se še s prevozom pozanimali oziroma obiskali pred mejo ali Nanos. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Ajdovskem. Regijska razvojna agencija Rota Ajdovščina to poletje izvaja poseben projekt imenovan Starways, ki je financiran z evropskimi sredstvi in se je začel 25. junija, trajal pa bo do 13. septembra. Namenjen je tako domačinom kot turistom, ki bodo v omenjenem obdobju obiskali Vipavsko dolino z določenimi aktivnostmi, pa tudi osebam z gibalno oviranostjo. Namreč, v sklopu projekta ponujajo prvič brezplačno izposojo invalidske slovenskega ekolesarskega tandema in drugič bicibus oziroma brezplačni intermodalni prevoz za kolesarje in pohodnike. Direktor Ajdovske regijske razvojne agencije ROT Bogdan Česnik.
Regijska razvojna agencija omogoča brezplačno uporabo tega kolesa in si želimo, da bi čim več oseb to tudi koristilo. Namreč lahko govorimo o tem, da gre za prevoz gibalno obiranih oseb do prevoza starejših oseb in drugi projekt pa je bicibus, organiziran prevoz na višje ležeče kraje, naprimer Ajdovščina pred meja ob četrtkih in nedeljah in Ajdovščina Vipava Nanos pa ob sredah in sobotah.
Pri bicibusu sta oba omenjena prevoza brezplačne zahtevata predhodne rezervacije, potniki ju lahko koristijo do zapolnitve prostih mest. Storitev zagotavlja trajnosten dostop do dveh najbolj priljubljenih izhodišč za raziskovanje narave v Vipavski dolini, pred meje in Nanosa. Obiskovalci opravijo del poti z organiziranim prevozom, nato pa nadaljujejo peš ali s kolesom. Invalidski ekolesarski tandem pa si je pomoč izposoditi pri podjetju Burjatik v Ajdovščini vsako soboto in nedeljo. Izposoja je brezplačna, s to razliko, da so potrebne predhodne prijave. Kolesarski tandem je ustrezno prilagojen prav za osebe z invalidnostjo in omogoča varno ter prijetno kolesarjenje s spremljevalcem.
Zadovoljni z zanimanjem smo, odziv je velik in sicer tudi se je že zgodilo, da smo morali ob isti uri ponoviti prevoz, da ne bi pustili obiskovalce na postajališču.
Tako dodaja Česnik, ki razkriva, da nameravajo projekt razvijati tudi v prihodnje. Kajti, Vipavska dolija postaja pionir klimatskega turizma oziroma eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. Projekt izkorišča podnebno raznolikost med sončno dolino, visoko poletno vročino in svežino v visokogorskih planot kot konkurenčno prednost in ne kot omejitev. To lahko absolutno postane tudi nov način preživljanja turizma v Vipavski dolini ter seveda tudi širše. Izjemna zgodba za razvoj tako turizma kot tudi okoljevarstva na ajdovskem koncu. No, izjemna zgodba pa se je te dni dokončno spisala tudi v Tolminu. V središču kraja so namenu namreč slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in hkrati še podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Podrobnosti še čez nekaj trenutkov. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Posočju. Tam se veselijo izjemne pridobitve, v središču Tolmina se namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin, Alan Čero.
Zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane kot turistične obiskovalce vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Koling in izvajalca del Dejan Kiš.
Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma še ni zaključena, dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in sporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na njem bodo trajala približno 9 mesecev, imel bo pa kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov, prenova zdravstvenega doma je stala 6,8 milijona, satelitski urgentni center pa je ocenjen na 3,5 milijona evrov. Zdravstveni dom Tolmin je po številnih težavah zelo pomogel tudi kadrovsko, jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo posočil nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu. No, lepa zgodba, ki prihaja iz Tolmina. Še ena, ki jo slišimo nadaljevanju, pa iz Bukovice, kjer se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Več podrobnosti pa sledi, kot rečeno, v naslednjih minutah. Dobar dan o dobrih zgodbah iz naših krajev, ki jih nadaljujemo v Bukovici. Tam se bo vsak čas začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale As d.o. iz Ajdovščine te dni podpisal pogodbo za gradnjo centra. Gre za enega največjih projektov na področju medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za občane na območju občine, tako še pojasnjuje župan.
Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra na Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica, in kletni prostori za tri različne namene. Eden več namenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju.
Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve prve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, ter tudi stanovanje za mlado družino.
Za 4 ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene. Bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
Prva faza del je vredna 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstva namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, v tem času bodo pripravili tudi potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisoč evrov. Torej, odlična zgodba, ki prihaja iz občine Renče-Vogrsko, kjer skrbijo za medgeneracijsko povezovanje mlajših in starejših občanov pod eno streho. Še ena dobra zgodba pa prihaja iz Krasa, iz Sežanskega kulturnega doma, glavne inštitucije, kar se kulture tiče na Krasu, za katerimi je, vse kar se lanskega leta tiče, odlična sezona. Kakšni so rezultati in kako gledajo naprej, no to preverimo, kot rečeno, v naslednjih minutah. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin in še eno pozitivno imam pripravljeno za vas. Z njo pa obiščemo Sežanski Kosovelov dom. Tam prihajajo same lepe novice, kar se tiče delovanja inštitucije. V preteklem letu, ki je bilo zaznamovano številnimi dogodki, kar več kot 330 so jih gostili pod svojo streho, razveseljujoč pa je tudi podatek, da se število obiskovalcev veča. In podobna zgodba teče tudi v letošnjem letu. Direktorica Kosovelovega doma Sežana Katja Jordan pravi takole.
Uspešno poslovanje nadaljujemo tudi v letošnjem letu, saj smo načrte produkcije in zasedenosti prostorov že krepko presegli, krati pa ohranjamo popolno finančno stabilnost. Pravzaprav so veliki, morebiti celo največji letošnji projekti že za nami. Kosovelov dom Sežana je v prvi polovici leta na oder postavil kar 4 koprodukcijske predstave. Sodelovali smo z elitnimi kulturnimi ustanovami in velikimi umetniškimi imeni.
Po njenem mnenju so bile predstave odlično sprejete tudi strani občinstva, posebej pa jih veseli vse večje zanimanje za otroški program, kajti večji je bil namreč vpis v Škratin abonma, ob tem pa se je tekom celotnega leta zvrstilo še dodatnih 34 dogodkov za otroke, ki so že več let zvesta publika Kosovelovega doma, lani so jih zabeležili več kot 10 tisoč. No, potrjeni pa so bili tudi novi ceniki, ki po večjem delu ostajajo enaki na lanski ravni.
Naš načrt za prihodnost je jasno definiran v strateškem načrtu do leta 2030, ki se osredotoča na 5 kakovostnih abonmajskih ciklov, torej bogat gledališki, glasbeni, filmski in razstavni program, ter utrjevanje vloge osrednjega kulturnega središča na Krasu. Ključni del teh načrtov je tudi nenehna skrb za udobje obiskovalcev. Tako smo v veliki dvorani namestili klimatske naprave, po dolgih 30 letih pa bomo v kratkem zamenjali tudi vsa sedišča v naši veliki dvorani.
Same odlične novice torej za kulture željnih in osrednje kulturne ustanove na Krasu. Ja, srečno Kosovelov dom tudi v bodoče. Zgodba o Kosovelovem domu pa je bila hkrati tudi zadnja dobra iz naših krajev preteklih dni. Hvala za pozornost, no mi smo že v iskanju novih, ki jih zopet predstavimo naslednji teden.